Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 28. mart 2017. a ovo su vijesti dana. Usvajanjem odluke o povećanju akciza na gorivo za 15 pfeninga po litru, Bosna i Hercegovina ispunila sve zahtjeve Međunarodnog monetarnog fonda u produženom roku koji je dala ova finansijska institucija. Protiv su bili ministri iz Saveza za promjene, odnosno iz Republike Srpske. Ministar financija Vjekoslav Bevanda je rekao kako današnja odluka znači da će entiteti i distrikt Brčko dobiti drugu tranšu kredita.
Drugi dio je i posebno važan, a to je uvjeti koji su svim novim kreditnim sporazumima, prije svega EBRD-a, Kuvajskog fonda i OPEC fonda. Znači, mi imamo ugovoreno i u fazi ugovaranja oko 800 miliona za cestovnu gradnju.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala prijedlog deklaracije o zaštiti opšteg okvirnog sporazuma za mir i ubrzanog puta prema Evropskoj uniji. U ovom dokumentu se pored ostalog navodi
da su svako narušavanje Dejtonskog sporazuma, majorizacija bilo kog od konstitutivnih naroda ili jednostrani pokušaj unutrašnje teritorijalne i svake druge ustavne prekompozicije Bosne i Hercegovine neprihvatljivi sa stanovišta interesa Republike Srpske.
Posljednjeg dana ročišta u slučaju Prlić i drugi, odnosno protiv bivših čelnika samoproglašene Herceg Bosne, argumente pred žalbenim vijećem suda u Hagu izložili su predstavnici tužilaštva. Donošenje drugostepene presude očekuje se krajem godine, a tužilaštvo je danas predložilo
40 godina za Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića, 35 godina za Ćorića i 25 godina za Pušića. Takve kazne bile bi u skladu sa vlastitim zaključcima vijeća o težini zločina i vidu i stepenu učešća optuženih.
U otkrivanju imovine jednog iz Haške šestorke, Slobodana Praljka, pomoć će pružiti Hrvatska kako bi sud mogao naplatiti 2,8 miliona eura koliko je potrošio na njegovu odbranu. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoyt Brian Yee boravi na Kosovu, gdje je planiran susret s političkim liderima, predstavnicima zajednica i drugih organizacija. Mađarska je spremna da od danas počne sa zatvaranjem tražilaca azila na južnoj granici sa Srbijom u skladu sa zakonom koji je usvojen početkom ovog mjeseca. Dvojicu novinara Radija Slobodna Evropa pretukla je i opljačkala grupa maskiranih napadača na jugu Rusije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras početkom u 18 sati u Elbasanu igra prijateljski susret s Albanijom. U Bosni i Hercegovini će sutra biti sunčano i toplo vrijeme s temperaturama tokom dana od 15 do 20, a na jugu do 24 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je set zakona među kojima je povećanje akciza na gorivo za 15 pfeninga po litru. To je jedan od uslova koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je izjavio da su time ispunjeni svi uslovi, ali da zakoni moraju dobiti podršku u parlamentu u koji su upućeni za raspravu po hitnom postupku, informiše Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je nakon sjednice da je usvojen nacrt zakona o dopunama zakona o akcizama, nacrt dopuna zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, kao i nacrt izmjena zakona o sistemu indirektnog oporezivanja. Usvojen je i prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama u Bosni i Hercegovini, čime je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uradilo svoj dio posla u ispunjavanju uslova iz potpisanog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ovaj set zakona ide u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, kaže Zvizdić.
Mi očekujemo da će u najskorije vrijeme biti održane sjednice i predstavničkog i Doma naroda Bosne i Hercegovine i da će set ovih zakona kao realizacija mjera sa nivoa Bosne i Hercegovine za aranžman sa MMF-om biti u konačnici ispunjen.
Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda podsjetio je da je usvajanje ovog seta zakona važno ne samo zbog proširenog aranžmana sa MMF-om, nego i sklopljenih ugovora sa drugim financijskim institucijama od kojih Bosna i Hercegovina očekuje novce za važne projekte.
Mi imamo ugovoreno i u fazi ugovaranja oko 800 miliona za EBRD-a, Kuvajskog fonda i OPEC fonda za cestovnu gradnju prije svega za koridor 5C. Ova sredstva što će biti ubrana od akciza, da ne bi bilo tu bilo kakve manipulacije, to ne ide za krpljenje proračunske rupa na bilo kojoj razini, to ide namjenski na račune cesta i autocesta u oba dva entiteta.
Za set zakona nisu glasali ministri iz Saveza za promjene, a ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović podsjetio je i zbog čega.
Sa novim navetom od 15 veninga bez posebnog plana poljoprivrednici će doći u vrlo, vrlo tešku situaciju.
Na novinarsko pitanje da li su entitetske vlade ili ministri u vijeću ministara koji su glasali za zakone ponudili neko rješenje za ublažavanje posljedica novih nameta po rad poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić je odgovorio.
Mi smo kao vijeće ministara i ranije iskazali našu podršku i saglasnost na prijedlog koji je i ranije ministar Šarović dostavljao vijeću ministara vezano sa uvođenjem plavog dizela ili bilo koje druge forme pomoći poljoprivrednicima, ali očito je da u tom smislu nema dovoljnog razumijevanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je prijedlog deklaracije o zaštiti opšteg okvirnog sporazuma za mir i ubrzanog puta prema Evropskoj uniji kao strateškim ciljevima Republike Srpske, čiji je predlagač narodni poslanik Vukota Govedarica. Naš skupštinski reporter Milorad Milojević javlja.
Obrazlažući deklaraciju pred poslanicima Narodne skupštine i lider SDS-a, Vukota Govedarica rekao je da cilj nacionalne politike Republike Srpske treba da bude očuvanje načela ravnopravnosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
Stoga su neprihvatljive promjene ustavnog uređenja, unutrašnje teritorijalne organizacije Bosne i Hercegovine, što bi predstavljalo dodatnu federalizaciju Bosne i Hercegovine. Ovakva ili slična promjena u Bosni i Hercegovini mogla bi dovesti do ustavnih promjena, što nije nacionalni interes Republike Srpske. Zato treba zaustaviti sve pokušaje rješavanja pitanja Sejdić i Finci, kojim se uslovljava implementacije presude Evropskog suda sa promjenom unutrašnje teritorijalne organizacije Bosne i Hercegovine, što je u potpunosti neprihvatljivo za Republiku Srpsku.
Govedarica ističe i da deklaracijom treba osuditi sve postupke političkih lidera i stranaka koji doprinose daljem rastu međuetničkih tenzija. U vladajućoj entitetskoj većini Govedaričin prijedlog deklaracije nije dobio podršku. Entitetska premijerka Željka Cvijanović istakla je da je predloženi tekst pun manjkavosti i da se o njemu trebao prethodno postići konsenzus u Republici Srpskoj. Poslanik SNSD-a Radovan Višković optužuje SDS da deklaracijom ne štiti izvorni Dejtonski mirovni sporazum.
Mi sada želimo da na neki način sve to obrnemo ili ne daj Bože, ne smijem ni da pomislim da na neki način legalizujemo sve one otimačine i visokih predstavnika i nelegalni prenos određenih nadležnosti i svega onoga što je rađeno u proteklih 20 godina na štetu Republike Srpske. Ja nisam za tu priču.
Ni današnje zasjedanje Skupštine nije prošlo bez incidenata. Svi poslanici opozicije napustili su salu tokom postavljanja poslaničkih pitanja za entitetskog premijera uz obrazloženje da nikada nije riješena afera navodne kupovine poslanika tokom izbora sadašnje vlade Republike Srpske na čelu sa Željkom Cvijanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Haškom sudu danas se završava žalbena rasprava u predmetu Jadranko Prlić i ostali, u kojem je šest visoko pozicioniranih političkih i vojnih čelnika samoproglašene Herceg Bosne prvostepenom presudom osuđeno na ukupno 111 godina zatvora. Nakon što su šest dana odbrane iznosile svoje argumente, danas je žalbu na presudu iznijelo tužilaštvo tražeći veće kazne za optužene, informiše Mila Dobradović.
U prvostepenoj presudi Praliću i ostalima, raspravno vijeće je većinom glasova zaključilo da je sukob između Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH 1993. i 1994. godine bio međunarodni sukob, te da je većina zločina nad muslimanskim stanovništvom takozvani Herceg Bosne, za koje su se teretili optuženi, počinjena u okviru udruženog zločinačkog pothvata u kojem je učestvovao i dio političkog i vojnog vodstva Republike Hrvatske, uključujući i predsjednika Franju Tuđmana. Haško tužilaštvo u žalbi na prvostepenu presudu zatražilo je danas da se optuženi proglase krivima po drugim oblicima odgovornosti za počinjene zločine. Zastupnica optužbe Laurel Bay.
The crimes occurred throughout a large part of BiH.
Zločini su se odigrali širom velikog dela Bosne i Hercegovine koji obuhvata 8 opština. Po svom opsegu ti zločini bili su masovni. Više desetina hiljada muslimana deložirano iz svojih domova, često su proterivani preko granice, više hiljada ih je uhapšeno i zatočeno i držano u veoma lošim uslovima. Mnogi su bili prisiljeni da obavljaju opasan prisilni rad na linijama fronta. Tokom napada muslimani su i ubijani, a dešavale su se i pogibije tokom prisilnog rada na liniji fronta.
Over 50,000 people.
Više od 50,000 ljudi bilo je krajem 8. mjeseca 93. u istočnom Mostaru kao u Klopci, gde su bili izloženi nemilosrdnom granatiranju snajperskim dejstvima. Šalioci su igrali ključne uloge da se formira hrvatska dominacija putem zločinačkih sredstava.
Kazne izrečene u prvostepenoj presudi su preniske, stav je tužilaštva Haškog tribunala, tužiteljica Barbara Goj.
Kazne od 25 godina zatvora za Prlića, 20 godina za Stojića, Praljka i Petkovića, 16 na koliko je osuđen Ćorić i 10 koliko je izrečeno Pušiću, su očigledno neodgovarajuće.
Tužilaštvo smatra da je raspravno vijeće počinilo pravnu pogrešku izricanjem neadekvatnih kazni optuženima, da nije na odgovarajući način procijenilo težinu zločina za koje su optuženi osuđeni, kao i njihovu ulogu u njima. Stoga su zastupnici optužnice tražili veće kazne za Prlića i ostale.
40 godina za Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića, 35 godina za Ćorića i 25 godina za Pušića. Takve kazne bile bi u skladu sa vlastitim zaključcima vijeća o težini zločina i vidu i stepenu učešća optuženih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala započeti pregovore sa Srbijom oko gradnje autoceste Sarajevo-Beograd. Inicijativa da trasa ide preko Tuzle, grada koji povezuje Sarajevo sa 4 granična područja, nije dobila potrebnu većinu u federalnom parlamentu. Cesta će tako ići kroz Višegrad, odnosno preko Romanije, područja koje broji tek nekoliko hiljada stanovnika. Šta će to značiti, kao i neke od reakcija, prenosi Maja Nikolić.
To će značiti da bi dio kroz Bosnu i Hercegovinu gotovo cijelom dužinom prolazio kroz Republiku Srpsku. Zastupnik u federalnom parlamentu Mahir Mešalić ispričao je za naš program na koji način su zastupnici glasovali u parlamentu da autocesta ne prolazi kroz Tuzlanski kanton.
Ali ne radi se tu samo o Tuzli, tu se radi i o Bijeljini i o sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine kao industrijskom regionu. Mislim da i Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek.
Da je trasa autoceste išla kroz Tuzlu, velike koristi bi imalo i gospodarstvo, jer samo u prošloj godini Tuzlanski kanton izvezao je u Srbiju robe 76 milijuna eura, najviše iz BiH. Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla.
Prije svega što bi to bilo i povezivanje sa Ipsilom krakom, koji bi povezao Tuzlu, Sarajevo, Bijeljinu, Brčko, to bi bila sad jedan Ipsilon krak koji je inače urađena studija koja je pokazala sve ekonomske opravdanosti i da takav autoput treba svakako graditi.
A ne treba zanemariti ni činjenicu da je Tuzlanski aerodrom i prema broju putnika i povezanosti kako s Hrvatskom tako i sa Srbijom vodeći u BiH. Rifat Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Posmatrajući strukturu putnika, vidjeli smo da je neki 60-80% putnika iz Bosne i Hercegovine, a neki 40% putnika iz zapadne Srbije, odnosno istočne Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovije moje vode mjesto.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Musta Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijeljini, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje je Vlah, ja kažem, ona je moja žena kakva god je da.
Slobodna Evropa. .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U nekim kantonima još uvijek nisu usvojeni budžeti za ovu godinu.
Sve ovo rezultat borbe za vlast, fotelje su postale važnije od svega što postoji i oni izluđuju građane ovakvim svojim ponašanjem.
Sve više požara zbog čišćenja bašti i paljenja korova.
Apelujemo na stanovništvo da se ne bi jednostavno otvoreni plamen ne bi koristio. Ukoliko se građani ne budu pridržavali, mi moramo ići za represivnim mjerama.
Iz svijeta. Bliski saradnik iz Zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, neće se pozvati na imunitet i svjedočit će u Komitetu Senata za obavještajni rad u okviru istrage o eventualnoj umješanosti Rusije u predsjedničke izbore, saopštila je Bijela kuća. Juče je objavljeno da se Kushner, osim sa ruskim ambasadorom, sreo i sa čelnikom Ruske razvojne banke, kojoj je Zapad uveo sankcije zbog uloge u ukrajinskoj krizi. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Dok je Kushner još ranije potvrdio da se sreo sa ruskim ambasadorom te da je to bio kurtoazni sastanak, tek je u ponedjeljak obelodanjen susret sa čelnikom Ruske banke. U saopštenju ove financijske institucije koje prenosi Reuters navodi se da je razgovor sa Kushnerom bio deo mnoštva susreta sa predstavnicima banaka u Evropi, Aziji i Americi u cilju pripreme njene nove poslovne strategije. Čelnik banke Sergej Gorkov, koji se sreo sa Kushnerom, je inače diplomirao na Akademiji Ruske obavještajne službe FSB. Zvaničnici Bele kuće rekli su za New York Times da na ovim sastancima nije razgovarano o suštinskim pitanjima i portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da je to bio rutinski susret. Portparol Bele kuće Sean Spicer je kazao da se Kushner nije pozvao na imunitet po osnovu funkcije koju obavlja, te da će svedočiti jer je njegov posao tokom kampanje bio da posreduje među liderima. Američka obavještajna zajednica smatra da je delovanje ruskih hakera imalo za cilj da pomogne Trumpu da pobedi Hillary Clinton. Kremlj odbacio ove navode, a Trump ih je kvalifikovao kao lažne vesti. Imajući u vidu kongresnu kao istragu FBI-a, pitanje o ruskim vezama može potencijalno biti tempirana bomba, ocenjuje BBC, dodajući da će Kushner tokom saslušanja govoriti suštinski u ime predsjednika Trumpa i njegovo svedočenje može ublažiti sumnje o ruskim vezama američke administracije ili pojačati kontroverze. U međuvremenu kongresmeni iz redova opozicionih demokrata zatražili su od republikanca Devina Njunjeza, predsjedavajuće komiteta predstavničkog doma za obavešteni rad, da se povuče iz svih istraga. Lider demokrata u predstavničkom domu Nancy Pelosi smatra da je Nunez diskreditovao sebe tajnom posjetom Beloj kući da pregleda povjerljiva dokumenta pre nego što je objavio informaciju da su Trump i njegovi saradnici možda bili slučajno praćeni tokom izbora. Naime, novi američki predsjednik tvrdi da je administracija Baracka Obame naložila njegovo prisluškivanje. Međutim, Adam Schiff, vodeći demokrata u Komitetu za obavešteni rad, smatra da je ova posjeta pokazala da je Nunez veoma blizak Trumpove administraciji, što dovodi u pitanje njegov kredibilitet da vodi istragu.
I ponovo BH teme, a prvo financijske. Sindikati budžetskih korisnika u Unsko-sanskom kantonu najavljuju mjere sindikalne borbe ukoliko u petak, za kada je zakazana sjednica kantonalne skupštine, ne bude usvojen budžet za ovu godinu. Do 31. marta budžet bi morao biti usvojen, inače ovom kantonu prijeti blokada svih financijskih transakcija, informiše Dženita Duraković.
Oštro osuđujući ponašanje skupštinskih poslanika koji, iako najplaćeniji u zemlji, ne rade u interesu onih koji su ih birali, građana Unsko-sanskog kantona, već u najlošijoj ekonomskoj situaciji od kraja rata pa do danas, stvaraju krize radeći isključivo za vlastiti i interes svojih stranaka, kažu u sindikatu Unsko-sanskog kantona. Muhamed Mahmutović, predsjednik samostalnog sindikata za Unsko-sanski kanton.
Sve ovo rezultat borbe za vlast, fotelje su postale važnije od svega što postoji i oni izluđuju građane ovakvim svojim ponašanjem.
Zehra Hadžić, sindikat obrazovanja.
Jedan njihov paušal iznosi dvije nastavničke plaće. I ja ih pitam da li će oni vratiti svoje paušale za januar, februar i mart, jer nisu ih zaradili.
Edin Mašić, sindikat uprave i pravosuđa.
Oni su sebi u zakon ugradili stvari koje nema u federalnom zakonu plata. Ugradili funkcionerski dodatak, stavili 1800 maraka poslaničkog paušala u cijeloj BH, to je oko 400-500 maraka.
A sindikat policije za petak, kada je i zakazana sjednica skupštine, održat će štrajk upozorenja. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata.
To je jedan početak, znači, od sindikalnih mjera koje ćemo poduzimati u slučaju da ostanemo na tom da budžetski korisnici ne budu prava kad su u pitanju plate i naknade.
Naglašavajući da ovakvim ponašanjem političari rasjeruju investitore, ali i stanovništvo sa Unsko-Sanskog kantona, pozvali su skupštinske poslanike da usvoje budžet i poručili.
Radnici i građani Unsko-Sanskog kantona na ivici svoje strpljivosti i da se ne igraju šibicom kraj bureta baruta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ni bosansko-podrinjski kanton Goražde nema budžet za ovu godinu jer je propao još jedan pokušaj na današnjem skupštinskom zasjedanju. Zbog različitih stavova odlučeno je da se u budžetskoj projekciji do petka raspravlja u formi nacrta. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
I pored insistiranja vlade i stranke demokratske akcije da se budžet za 2017. godinu razmatra u formi prijedloga, što bi značilo i njegovo definitivno usvajanje, na današnjoj sjednici to se nije desilo. Iako su dio vladajuće većine, poslanici SDA i SBB-a ponovo nisu imali isti stav. Predsjednik kluba poslanika Saveza za bolju budućnost Sanel Mušović.
Ovo je jedna vrlo jednostavna situacija da značajan dokument kao što je budžet kantona mora doći na uvid građanima javnosti i da oni eventualno reaguju na njega, to je njihovo pravo.
Poslanik Socijaldemokratske partije Suad Došlo.
Ovo je još jedan dokaz da vladajuća većina apsolutno ne funkcioniše. Nacrt budžeta je vlada utvrdila preglasavanjem na sjednici vlade. Jutros je bio prijedlog da se preinači nacrt budžeta u prijedlog budžeta. Time bi se prekršile sve norme poslovnika, ustava i tako dalje, ali to ništa nije neobičajno. I mi smo danas SBB-ovi poslanici zajedno sa opozicijom spriječili da se prekrši ustav i poslovnik i da se na dnevni red danas uvrsti prijedlog budžeta bez javne rasprave.
Usvajanje budžeta u formi prijedloga ubrzalo bi njegovo stupanje na snagu, ali legitiman je i zahtjev da se on razmatra u formi nacrta, kazao nam je premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Emir Oković.
Dalje cijenim da bi bilo potrebno da on bude usvojen do kraja mjeseca marta, da bi apsolutno, dakle, u mjesecu aprilu se moglo nastaviti raditi ne u ovom obimu, nego u punom kapacitetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Poljoprivrednici Republike Srpske dali su novi rok entitetskoj vladi za isplatu zaostalih subvencija i to do kraja marta. Za sada ne spominju nove proteste, ali im je strpljenje pri kraju. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske isplatila je 14 miliona maraka duga prema poljoprivrednicima iz 2016. godine, a obećala je isplatu preostalih 15 miliona do kraja mjeseca. Dugovanja za 2017. obećali su isplatiti u aprilu mjesecu i na taj način su primirili poljoprivrednike, barem na kratko, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Republike Srpske.
Mi se nadamo da će to biti do kraja mjeseca i ponovo ćemo se sastati za 7 dana i donijeti određene odluke oko preduzimanja daljih aktivnosti u tom pogledu.
Ipak i dalje ima problema, kaže Marinković, a jedan od gorućih je novi zakon o akcizama koji predviđa dodatnih 15 feninga na naftu i naftne derivate.
Mi ovom prilikom pozdravljamo sve koji nisu podržali u ovom momentu povećanje cijene goriva bez uvođenja plavog dizela, jer smatramo da mi ne trebamo, najmanje mi smo krivi za stanje u budžetima.
Poljoprivrednike muči nepovoljan položaj u odnosu na kolege iz Federacije BiH koje imaju mnogo veće podsticaje, tvrdi Mišo Malčić, predsjednik Skupštine Saveza poljoprivrednih udruženja.
Ovdje po jednom tomnom biku je 150 maraka, tamo je cirka 450 maraka. Ovdje se kretalo po jednom tovljeniku svinja od, ne znam, 14 do 20 maraka, dok je to u Federaciji 60 maraka.
Poljoprivrednici ne razumiju ni zašto ne dobijaju približno onoliko koliko vraćaju u budžet, koji pune sa skoro 12% prihoda. Zato ne odustaju od povećanja agrarnog budžeta sa 60 na 100 miliona maraka i dalje traže novi pravilnik o posticajima i redovnu isplatu subvencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Posebni papinski izaslanik, poljski nadbiskup Henrik Hozer, stigao je jučer u Sarajevo, odakle bi trebao otputovati u Međugorje. Kako je objavljeno, on ne dolazi radi odgovora na dilemu da li je ukazanje Gospe u tom mjestu autentično ili ne, nego da je njegova misija pastoralna i duhovna briga o ljudima koji se okupljaju u tom mjestu. Pripremio Mirsad Behram.
U vezi sa dolaskom nadbiskupa Hozera, potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić je ovih dana kazao da su, kada je riječ o Međugorju, ključna dva pitanja.
Jedno je pitanje doktrinalne naravi, gdje će nadležna vlast u svoje vrijeme odgovarati na pitanje je li ili se nije Gospa ukazala u Međugorju. Drugo pitanje je takozvano dušobrižničko, odnosno pastoralno, to je konkretna duhovna briga za ljude koji se okupljaju u tome mjestu.
U samom Međugorju nerijetko kažu kako se fenomen Gospinih ukazanja, tada šestero djece vidjelaca, od samog početka 24. juna 1981. godine dovodi u pitanje. Voditelj Međugorskog ureda turističke zajednice Željko Vasilj kaže da se izjave crkvenih zvaničnika, uključujući i onu nedavnu, otvorenog negiranja fenomena od strane mostarskog biskupa Ratka Perića, ne odražavaju na dolazak hodočasnika.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Čini se da ni hodočasnici ne mare mnogo šta o fenomenu Međugorja govore crkveni zvaničnici. Davor iz okoline Šibenika kaže kako vjeruje da Gospa tu jeste prisutna.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi iz okoline Splita govori.
Svaki put kad ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U organizaciji Arhiva Federacije u Sarajevu će naredni mjesec biti otvorene dvije svjetske izložbe, Okrutno proljeće Arhiva Estonije i Baltički lanac Arhiva Latvije, zabilježio Ivan Katavić.
Izložbe Okrutno proljeće i Baltički lanac Nacionalni arhiva Estonije i Latvije govore o težnjama sjevernih naroda za oduzetom slobodom i njihovoj borbi za neovisnost u vremenu dok su te zemlje bile u sastavu Sovjetskog saveza. Slična izložba organizirana je i u lipnju prošle godine u suradnji sa Nacionalnim arhivom Litvanije, direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Adamir Jerković.
To je bio period diktature u ovim zemljama kada su mnogi doživjeli tešku ličnu sudbinu. Mnogi su bili internirani u Sibir, a nakon toga se nisu mogli više vratiti na svoja ognjišta, jer su bili ubijeni i tako dalje i tako dalje. Vi znate šta znači taj teror.
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine također je gostovao u Estoniji, Latviji i Litvaniji sa izložbom koja je govorila o srebreničkom genocidu.
Zbog toga nam je stalo da što više naroda bude ovdje, jer kad smo bili u Litvaniji, svijet je plakao tamo. Tako je bila, mislim, izložba i posjećena, a i tako je emotivno dirnuto lice tog naroda.
Svečano otvaranje izložbe Okrutno proljeće planirano je 4. travnja u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, a otvaranje izložbe Baltički lanac dogodit će se 19. travnja u Međunarodnom centru za djecu i omladinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Od početka godine na području opštine Srebrenica vatrogasci su gasili čak 44 požara na otvorenom, javio Sadik Salimović.
Samo u posljednjih 7 dana na raznim lokacijama bilo je na desetine požara. Izet Suljanović, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice.
Od tih 44 intervencija, otprilike 90% intervencija odnosi se na požare niskog rastinja, suve trave, korova. U našom subjektivnom analizom došlo do saznanja da je gotovo 100% požara podmetnuto.
Vatrogasci se na terenu suočavaju sa nizom problema, napominje vatrogasac Adis Krđić.
Pa bilo je teško, 90% područja minirano. Dosta ima onaj terena koji nije pristupačan, ali narod ne vodi pažnju gdje pali, šta pali.
Po broju požara izazvanih paljenjem korova, općina Srebrenica je neslavni rekorder, ističe Bego Bektić, načelnik odjeljenja za javni servis.
Opština Srebrenica prednjači, odnosno tako reći na crnoj listi, odnosno na sve ostale opštine ovdje u regionu. Birač, pokušamo da to spriječimo i kako bi na neki način uspjeli da zaštitimo i šumu, odnosno svu floru i faunu.
Protiv nesavjesnih građana primijenit će se sankcije, kaže Bego Bektić.
Apelujemo na stanovništvo da se ne bi jednostavno ta, kako da kažem, otvoreni plamen ne bi koristio na otvorenom, i ukoliko se građani ne budu pridržavali, mi moramo ići za represivnim mjerama.
Sezona čišćenja imanja tek predstoji i može se očekivati da će i pored upozorenja i primjena sankcija za nesavjesne građane, vatrogasci imati još i više posla. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I ponavljam vijest da je usvajanjem seta zakona, među kojim je povećanje akciza na gorivo za 15 feninga, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ispunilo sve zadatke koji proističu iz prethodnih mjera aranžmana sa MMF-om. U Bosni i Hercegovini će sutra biti sunčano i toplo vrijeme, s temperaturama tokom dana od 15 do 20, na jugu do 24 stepena Celzijusa. Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjić i Gordana Sandić Hadžihasanović.